Ja. Jeg tenker at det er mange her som har fått spørsmål om dette nye begrepet koronatid. For 4 måneder siden visste ingen hva det var. Nå vet alle stort sett på hele jorda hvem det er, lenge før de vet hvem Jesus er. Og det er vel bare cola som er kjent. Men kanskje du også får spørsmål, hvordan går det med det, og hvordan er det på vei inn her til, hvordan går det med firmaslag? Og så får jeg spørsmål, hvordan tenker en om det og det og det? Og så hender det også at noen spør, hva tror du om fokus, hverdagsmenighet og Guds rike? Ikke bare på Klepp, men rundt forbi. Hvordan skal det gå med landet vårt rent åndelig sett? Og der tenker jeg at vi skal få lov å tro at Gud har en plan. Om det blir til vekkelse og vekst, så skal vi ta imot det. Om det blir til avskalling, så skal vi takke Gud fordi han viser hvor vi egentlig står. Så hvis vi får lov å se den tiden vi lever i med Guds øyne, og ber om å få lov til det, så tror jeg at det skal bli en veldig spennende tid fremover. Vi må ikke la øynene dette ned. Vi må be Gud om å få hjelp til å se lenger frem. Han som setter inn konger og avsetter konger. Kongens hjerte er som renner bekker for Herren. Han bøyer den dit han vil, står der. Herre Jesus, takk for at vi får komme sammen i ditt navn. Og Herre Jesus, vi ber om at du rører ved oss. Og at du åpner opp noe nå, Herre. For vi vet at hvis du ikke åpner åpenbare, så er det bare kjød og kav og pes. Men vi ber, Herre, om at du setter ditt lys på ditt ord, og så viser du oss ting nå, sånn at vi kan gå hjem herfra og si at takk, Herre, for at du møtte meg. I Jesu navn, amen. Om dere har hørt om en som heter Ravi Zacharias. Ja, det er bra. Vet dere hva fotballag han spiller på? Sorry. Jeg er ikke så veldig kjent, men jeg har lest litt. Og han er nettopp død av kreft, tror jeg det var. Ja. Men strengt tatt så var det vel Gud som hentet han hjem. Og han var en kjente forkynner. Pedagog, men først og fremst en apologet, altså en trosforsvarer. Han var født og oppvokst i India, og jeg tror omkring 20 år, det er, nå gjengir jeg en som heter Timothy Keller, som skrev en av mange minneord. Han var født og oppvokst i India. Rundt 20 år så drar de til England, og der vokser han opp i et litt sånn hjem med alt og ingenting. Litt fra India og litt fra det profane eller verslige London. Og så mener jeg at den her tomheten som han kjente på fra den familien han vokste opp i, som han sikkert ellers var glad i, stod det ingenting om, den drev han inn i en vanskelig situasjon som han faktisk forsøkte å ta livet sitt. På sykehuset fortelles det at en kar kommer bort til han, og så siterer han, «Fordi jeg lever, skal du leve. Fordi Jesus lever, skal du leve.» Nærmest profetisk taler han inn i den fortvilte, hjelpeløse, meningsløse verden som han befant seg i, og han var kommet til den absolutte bånd. «Fordi jeg lever, skal du leve.» Den dagen startet en spirituell vekst, som ikke bare stoppte med en åndelig erfaring som kan varme et hvilken som helst hjerte, men det ble til et kraftfullt liv. Et liv i full hengivelse, en ressurssterk mann som kunne gjort hva som helst i livet. Men han ga seg til Guds rike. Han talte til 50 og 40 og 10.000 og 60.000 studenter både her og der. Og midt i en sekulær tid som tenker at alt er likt og gjør som du vil, Så kommer denne mannen inn og så får han mennesker til å se en sånn linje den veien som gir mening den veien. Han var en av de fremste til å påpeke hvordan sekularismen, altså det at alt blir flatt og det hellige er ikke hellig lenger, alt er like godt. har påvirket oss kristne. Derfor har jeg fulgt litt med på det han skriver og argumenterer for. Mye annet også, men litt av det. Og så snakker både han og Timothy Keller om God in a doggy bag. Man har sikkert vært og kjøpt mat en eller annen plassen, og så spør de, og det vil si sånn veldig norsk fenomen, er det det? Så får vi den der merkelige baggen med reklamen på, og så går du ut med resten av restauranten. Sikkert noen miljøgreier, jeg vet ikke. Så går du hjem med den, og så har du i beste fall restene av et måltid. Vi heter Fokus Hverdagsmenighet her på huset, en del av det arbeidet. Fokus Hverdagsmenighet. Og litt av visjonen når vi startet Fokus var at vi skulle få hjelp til å fokusere på det som var viktigst blant alle de viktige tingene. Guds rike, og at det skulle komme nært. Ikke bare her, men helt forgreint inn i våre familier, inn i våre heimer. Og resultatet for mange kristne er at livet i den vestlige verden blir i beste fall en gud i doggybag. Kanskje jeg tar den litt med. Men visjonen var i hvert fall med å kalle det hverdagsmenighet. At du og jeg skulle få hjelp og utrustning av hverandre, av undervisning, av sakramenter, av fellesskapet, få hjelp til å leve tydeligt, først for våre egne, og så ut helt til verdens ende. Ser vi det skje? Det er mitt spørsmål. Nå har vi fått vært i lag noen år, og det er mye annet enn Fokus Hverdagsmenighet. Vi må ikke få tunnelsyn. Men ser vi det skje? I Markus kapittel 10, kapittel 1 mener jeg, og vers 14 og 15, så står det at etter Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og sa, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet.» Ravi fikk en spirituell start i en sykehusseng, som ble en sterk omvendelse til han. Og det ordet som er brukt på gresk her i Markus 1, 14 og 15, for omvendelse, det har to meninger på gresk. Vær grei nå. Det ene går på meta. Det er en ny tanke. Det var ikke bare en spirituell ånd, en sterk opplevelse, men det festet seg i tankelivet. Ta tanken til fange, snakker Paulus. Tro med din forstand. Det ga et helt nytt mindset. Spennende. Helt ny måte å tenke om seg selv og om verden på. Dernest så ble det et helt nytt liv. Så omvendelse, sånn som Jesus taler om her, når helten Johannes er endt i fengsel, og denne tømmermanns sønnen står foran dem, det er en omvendelse som snur et nytt tankesinn, og som gir et helt nytt liv å leve. Fokus hverdagsmenighet. Jeg tror, og vi tror, at det er sunt for oss nå til høsten, og til våren, Edvin, så skal vi bruke ett år på bergpreken, fordi vi ønsker å lære av de første kristne. Håkon Hodne, som er i styret hos oss, han hadde en innledning på årsmøtet som grep meg. Jeg tror han har hentet det fra en bok her, fra Oskar Skarsaune, som jeg anbefaler, der det snakkes litt om at de første kristne, de levde, som Edvin sier, med rett og slett bergpreken som grunnundervisning før du ble døpt. For det er egentlig en disippelbok, en håndbok i disippelgjøring. Og så begynner konger og fyrster å blande seg inn med gode og mindre gode motiver, og så strammes det inn til de ti bud. Og så får du egentlig en litt mekanisk og en litt lovisk evangelisering i land. Men igjen og igjen så kommer evangeliet med kraft nærende fra. For Gud reiser opp sine, og gjerne starter det bare med en i en syke seng. Det starter veldig svagt med en dame som skriver en sang, så ikke kan hun se, og hvor mye kan hun da, men så ser hun jo mer enn noen andre, og så kommer disse sterke vekkelsene. Tenk om fokus blir en menighet som ikke skiller seg ut i livet. Ravi snakker litt om hvordan egentlig bare på få tiår at oppfattelsen av Gud blir visket vekk. Når jeg gikk på skolen så sang vi måne og sol sto på siden av benken, på pulten, og innledde dagen med måne og sol, jeg alene. Ja, det viser hvor gamle vi er. Ja, du må gjøre det veldig sånn. Så sier han at den kristne bevegelsen har mistet sin kraft, for det er ikke en livsstilsforskjell. Det er ikke en forskjell i livsstil. Det er for utydelig. Og det kjente jeg meg veldig igjen i. Aslak, hva er det folk ser? Er det et mindset? Eller ser de et liv som skjærer ut? Jeg tror at hvis vi venter noen år, så vil sekularismen, så vil skilsmisser og oppbrudd og manglende trygghet og manglende kristendom i landet over tid gjøre at selv en lunken kristen vil på et eller annet vis etter hvert blinke seg ut. Men vi har ikke tid til å vente på at et lunkent liv skal gjøre en tjeneste for Gud. Det har vi ikke tid til. Å ta sjansen på det. Vend om. Derfor har vi lyst å bruke tid i høst og i vinter på Bergpreken. Og som vi har sagt før, så ønsker vi at alle som mulig, så mange som mulig, kan lese Bergpreken. Og les det gjerne sammen med familien. Det er egentlig en kjempetekst for barn. Det er ikke noe metafysisk og metaforisk. Det er bare smukk rett inn i hverdagen. Sånn gjør noen, men sånn skal vi gjøre. Enkelt disippelskap som skiller mellom Guds rike og menneskets elendige syndekonsekvens. Hvis jeg får lov å ta dere med bare på en liten reise nå, som i hvert fall førte meg i retning av bergpreken. Du kan gjerne kalle det tidenes tale. Andre sier at det var strengt tatt en slette tale, men det får gå. Hvis dere blir med meg bitte litt i høytiden som har vært det nå i det siste. Høytider har vi for å minne hverandre. Og jeg gjentar, bedehuset har radert høytidene lenge nok nå. Når påske kommer, så forsvinner vi fra dette huset, har gjort lenge. Når pinse kommer, så følger vi med på dødsstatistikken langs riksveiene. Møter, der er vi ikke. Fellesskap, der er vi ikke. Vi må gjenvinne fordi vi skal minnes. Og hva var det som skjedde i pinsen nå, som var nettopp? Fra apostelgjerningen 1, Lukas beskriver det veldig tydelig, at det kom tunger over dem, ild over dem, og de begynte å tale. Og alle disse folkeslagene hørte det, så sier de, ja, men ikke disse galileere, alle sammen, de er jo galileere. Men de forstår det, og de forstår det, for det kom jo masse jøder til byen. De forstod det hele gjengen. Og de var slått av undring, og så var det to utfall av pinsedagen. Det var de som sa at de er fulle av søt vin, og så var det de som sa hallucinasjon, og så var det de som hadde en annen H og sa halleluja. Så ånden skilte flokken i to, i hvert fall i begynnelsen. Full av vin og Halleluja, Guds rike nær. Og Peter starter jo talelsen rett etterpå, jeg tror han begynner vel i senere i kapittel 2, så svarer han, de gode folk, sier han, de er ikke fulle, sier han. De fleste i Norge i dag, mange i hvert fall i Norge i dag, heller mot at kristendommen er i krykka. Så både livsstilsmessig, så er det kanskje ikke så synlig kristendom etter hver som staten overtar det diakonale, og vi kristne har ikke så mye å utmerke seg der, samtidig som til og med mentalt, altså tankemessig, så blir det sett på som sikkert godt å ha i trengselstider i beste fall, men egentlig et eventyr. Så kommer ånden inn. Og åndens første gjerning, hva er det, som man sier i teologien? Hva er åndens første gjerning? Det er ikke mye fest, altså. Det er jo å peke på synd. Av og til så snakker vi med arbeidskollegaer og familievenner, og ikke rent sjelden så snakker vi med oss selv der vi oppdager at dette var ikke helt sant. Har du møtt mennesker som du tenker, det er mye livsløgn i ditt liv? Det var ikke helt sant det du sa nå. Vridde du ikke litt på det nå? Går du ikke litt inn og ut av ting hele veien? Og så kommer ånden. Og det første ånden gjør, er ikke nødvendigvis å lage hallelujastemning og god dialog. Det er ofte å slå oss mennesker til jorda. Tenk på Paulus. Katastrofalt møte. Tenk på kvinnen ved Sykersbrønn. Du har fem, men den du har nå er ikke din. Det er jo katastrofe. Tenk på Moses. Kommer foran ilden der. Han har akkurat slått i hele en egypter. For en innledning til en tjeneste. Tenk på Josefs. Svikt av sine. Bitter kunne han være. Hele familien, brødrene. Heiv han i en brønn, tar han opp igjen og finner ut filler også. Men kan jo gjøre litt penger på han også. Det er katastrofe. Hvordan Guds rike starter innledningen til mennesker. Men i vårt samfunn så danner vi et halvt pedagogisk, halvt psykisk, halvt av ingenting. Bildet av et møte med Jesus er så fantastisk. Og så lyger vi til oss selv, og så lyger vi til hverandre. For åndens første gjerning er å peke på synd. For den vil ikke ha halvt om halvt. Gud går for herliggjørelse i våre liv. Han går ikke for en kvasi i møtegåelse med at vi demper litt på synden og så løfter vi litt på Guds rike. Nei, han vil rense. Så åndens første gjerning er strengt tatt ikke å peke på synden for synden, men den er til å drive oss til Guds herlige og fullkomne renselse. Tenk på dommedag. Det går jo ikke an å snakke om dommedag i dag. Nevner du dommedag, så er du jo helt ferdige. Men dommedag er jo egentlig gjenopprettelse av Guds rike, av rettferdighet, er det ikke? Så det vi knapt tør snakke med hverandre om, og hvis jeg nevner en tid, så får jeg 100 råd om hva du ikke skal si. 100 pedagogiske innfallsvinkler. Ikke sånn og ikke sånn og ikke sånn som han sa det. Men dommedag, gode venner, er gjenopprettelse av Guds rettferdighet. Det er en dag mennesket egentlig burde lengte etter. Har du hørt om han som ikke vil ha bilbelte på seg? Det var i USA selvfølgelig. Og så var en svoger til en forkynner som jeg leste om. Og så en dag på morgenen så plutselig så er det på med belte før han stapper i nøkkelen. Og så spør han her han svogeren da, hva er det som har skjedd? Jo, en kollega hadde krasjet, og de tok 160-70 glassplinter ut av hele kroppen av han, og masse plastiske operasjoner etterpå. Ja, men du visste jo det på forhånd. Ja, men nå har jeg erfart det. Mennesker vet, i Norge sier jo folk, ja, ingen er perfekte. Jeg har ikke møtt noen som sier at jeg er bedre enn andre. Sånn direkte. Men Helligånden gjør noe helt annet. Den ikke bare viser oss det vi vet, men den gir en dyp erfaring av den hellige Gud og den vanhellige kursen vi som mennesker har. Så kommer åndens andre gjerning. Hva er det? Det er den største gjerningen. Første gjerningen er jo å vise hvem vi er. Åndens største gjerning er å løfte blikket og se på Jesus. Tenk på Nikodemus. Kommer der, vis, respektert, god mann, åpen, søkende. Han skiller seg ut fra farisere, essener og hele gjengen. Og så er han en åpen, men vis mann. Så kommer han til Jesus, og så forstår han ingenting, og så ser han, født på ny, skal jeg inn i mammas liv? Det går ikke, litt sånn retorisk. Det går jo ikke. Og så, ved den hellige ånd, så taler Jesus inn i hans liv. Og så ser han luft blikket og ser på slangen. Luft blikket og ser på slangen. Bergpreken er egentlig en livsstil som løfter andre mennesker blikk på han som frelser. Jeg har ikke en tanke om at du, hvis du lever sånn og sånn og sånn, så blir andre mennesker frelst. Det er en annen ting. Men bergpreken er et liv som er evangeliet verdig, står der. Men åndens største gjerning, den løfter blikket, og så ser han på Jesus. Og i Bibelen så har du for eksempel det engelske ordet glory, eller herliggjort, eller glorifisert. Ånden setter lys på Jesus, og glory har jeg lest at betyr egentlig viktigst. Så vi er samlet i dag for å minne hverandre om at den hellige ånden driver blikket vårt til å se på han som egentlig alt handler om. Lys er spennende. Å jobbe med elektrikere, det er ganske interessant, for det har kommet så mye om lys, om varme, og om effekter, og hvordan det virker, hvordan du dimmer ting, hvordan du setter opp ting, om lyskrav, jeg dette helt av. Vi må snakke med elektrikeren, sier jeg. På Sørlandet så er vi på ferie av og til, kikker tvers over et vann, og så er det stilt på kvelden, og lys og lyder og alt forsvinner, og så er det tegnet en forferdelig dyre hytte den der. Jeg kjenner arkitekten, jobber litt for han, og så er det kommet opp et merkelig lys. Ikke sånn som i storbyer, når du kommer og ser det en flott bygning, og ser det et lys som liksom lyser på bygningen, for lyset skal jo lyse på noe, skal det ikke det? Det er jo bygningen som er målet, det er jo ikke lyset. Men så er det en forferdelig sånn, ikke gå ut med det, men en forferdelig leddstripe den veien, og så den veien, og så den veien. Og så er det ender på sjøen. Det er fullstendig krasj. Jeg får helt vondt av det. Sånn. Jeg fyrer opp nå. Men lyset har liksom blitt interessant i seg selv. Var ikke det lyset skulle lyse på noe annet? Det er lov å ha leddlys. Vær så god. Striper også. Vær så god. Men det er interessant å se en menighet som enten ikke fokuserer på Jesus, eller i andre grøfter begynner å dyrke ånden for åndens egen del. Ånden er helt klar i Bibelen på at dens største gjerning er å ta blikket bort fra ånden på han som er vår redning. Vi skal være en åndsbevegelse, ikke for ånden, men for kongen. Det er ikke helt det samme. Det betyr ikke at det ikke er lov å be til Fader, Sønn og Hellig Ånd. De er tre i en. Og ja, og vi skal takke han, og han er advokaten vår, og han ber for oss, han har mange funksjoner. Men vi må ikke få det av syne at ånden peker på Kristus. En liten erfaring fra Kristi himmelfartsdag, så står det i en tekst at du herliggjør meg, og jeg herliggjør deg. Det er egentlig en tekst som er i påsken, rett før korsfestelsen, men det regnes som en Kristi himmelfartstekst. Og så står det noe interessant, og det er det at du har herliggjort meg, og jeg har herliggjort deg. Det er det vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn. Det er egentlig det samme som den ypperste presten gikk inn med røkelse inn i tempelet, så det er egentlig det Jesus gjør nå, bokstavlig talt. For bønn og røkelse, det henger sammen. Sant? Og nå ikke han bare en røkelse I en krukke, nå det bønnen selv. Nå det røyken selv I kraft av Jesus, som kommer inn, og disiplene har forlatt han for lenge siden, og det visste Jesus. Og så det et tøft oppgjør mellom far og sønn. En tøff forsoning som skal foregå snart. Og et brudd. Og der sier Jesus, du har herliggjort meg ved å sende de som fra verden til meg. Så når meg og deg tenker at du må tro, jeg må tro, min tro så svak, så skal vi huske på en ting. At når fader og sønn snakker om mitt og ditt trosliv og åndsliv, så sier han, det ingen av de som kom til meg. Men du, far, ga de til meg. Og vet du hva? Det kun når vi løfter blikket, vi ser de tingene. Når vi kikker ned, så kjenner vi til vår tro, så kjenner vi til vårt åndsliv, og så leter vi, og så gransker vi, og så vi til og med I stand til å finne ganske mye godt. Og så klamrer vi oss til det, og så det bare kjød. Og så sier Bibelen, og så viser ånden oss I Kristi himmelfartsdag, at du har gitt alle disse til meg. Så vet du hva, Aslak? Ja, du har tatt imot Jesus, men det var Faderen som stod bak det også. Det var han som sendte meg og kalte meg til sin sønn. Det herliggjørelse. Til slutt. Hvis vi kan få gå over I åndens daglige gjerning, hva har det med apostelgjerningene å gjøre? Hva har det med bergpreken å gjøre? Her blir det himmelfastdag, og så blir det pins, og så henger det litt der. Men det gikk så veldig opp for meg at bergpreken egentlig et åndens liv. Bergpreken, tenk på Peter. På pinsedag så står det at han talte. Så henvender han seg til dem, til kulturen deres. Han bekrefter dem på de tingene han synes han kan bekrefte dem på. Og så ryker han på. Og så står det at de undrer seg over hans tale. Han talte med myndighet Peter, og det står også om Peter. Og så står det at det 3000 ble lagt til og døpt denne dagen. 3000 mennesker. Jeg kjenner veldig på det. Aslak, lever du et kraftfullt liv? Og det tror jeg en sunn tanke å kjenne på I fokus hverdagsmenighet. For ha den bønnen. For Peter, han talte jo mye, han talte jo lenge før denne pinsedagen. Han kunne alt dette. Det var ikke sånn, dette visste jeg ikke før, men nå plutselig visste jeg det. Han kunne alt dette. Han hadde jo sittet, hadde vært sammen med Jesus I 3 år. Forskjellen var ikke kunnskapen, men forskjellen var den kraften og den åndsfylden som talen hadde. Og forkynnere før, vekkelsesforkynnere, som egentlig I ferd med å spytte ut I dette landet. Vekkelsesforkynnere hadde mange kamper, og en av de store kampene var, har jeg kraften? Ikke I meg selv. Men får jeg tjene Gud med gaven min, sånn at åndens kraft følger tjenesten min der jeg reiser. Og så kan det komme mange en åndskamp, men jeg har bare så lyst til å dele med dere at det har vært kjekt å se, flott å se at flere og flere kommer til fokus. Salen fylles opp. Vi har tro for å bygge nytt hus, for vi har tro for vekst. Jeg har I hvert fall det. Men du, tenk så spennende om meg og deg får lov å gå inn I en åndens etterfølgelse. Og da tør vi å lese fra bergpreken. Og bare et par kjappe avslutningsmomenter som du finner I tidenes tale. Jesus sier, hvis deres rettferdighet ikke større enn de skriftlærde, skal dere ikke arve Guds rike. Noe helt nytt kom. Der står jo om Jesus på slutten av på siste verset i Bergpreken, kapittel 7, så står det at Jesus talte med kraft, står der, nei, med undring og med myndighet. Og så jeg tenkte, hva var den der myndigheten? Det var jo mange store taler på Jesu tid. Man kan være sikker på at de skriftlærde hadde liksom noen favorittalere som talte både 5.000 og 50.000, så overgår Ravi en høy gang. Da mangler ikke på talere. Hva var det med Jesus? Han hadde et liv som ga myndighet til ordet hans, og ord som ga myndighet til livet hans. Full av nåde og sannhet. Et sant og fullt liv. Og derfor så kunne han si, de skriftlærde med mine frie ord, de også taler masse til dere, men livet deres stemmer ikke. De legger tynge byrder, de legger tunge steiner til folket sitt. Selv så vrir de seg unna både det ene og det andre. Matteus 15 kan du lese litt om det. Men dere har hørt dette her en forskjellen før og etter. Han sier, dere har jo hørt det innledningen ofte til mye av det han tar opp. Dere har jo hørt det sagt, du skal sånn og sånn, men jeg sier dere, skal elske dere fiender. Dere har hørt det sagt, sier han, men jeg sier, du skal være sen til å kreve din rett. Hvis du og jeg lever i tre konflikter med våre naboer, så må vi spørre oss hva som er i ferd med å skje i våre liv. Det er ikke lett med naboer. Altid, det er ikke så lett. Men når du og jeg ender i konflikt med 1, 2 og 3 naboer, 1, 2 og 3 medarbeidere, 1, 2 og 3 familievenner, så må vi spørre oss om ikke annet enn at skulle jeg lest Bergpreken, så Gud får kjørt meg inn i en kraftfull renselse. Det er så spennende å se det livet som kommer ut av Bergpreken. Dom for eksempel. Jeg kjenner meg helt bunden på armer og bein. Du skal ikke dømme, sier vi i dag. Og så står det jo det. For det er et av de bibelverser verden kan best. Du skal ikke dømme. Men så står det det. Ta ut bjelken av ditt eget øye. Selvfølgelig må du det. Du kan ikke operere andre sauer når du har svære bjelke i ditt eget. Du ser jo ingenting. Ta ut bjelken av ditt eget. Så kan du hjelpe din bror med flisa. Ikke det flott? Når du og jeg kan få bli et folk som ikke blir en kjepp hestkjerke med 2, 3, 4 argumenter som blir liksom så viktige at hvis du har disse, så er det lett for deg å være i kjerke. Men vet du hva? Mine naboer er ikke interessert i hva jeg mener om Israel. Selv om Israel er svært viktig å legge premisse for tenkning og teologi. Mine naboer er ikke interessert i hva jeg tenker om skapelse. Selv om skapelse starter noen tankerekkefølger som kan komme alldeles på viddene og gå over i ren og skjær vranglære. Min nabo spør, hvordan reagerte jeg på den og den diskusjonen med det og det jeg gjør? Hvordan reagerte jeg på jobb med den og den situasjonen rundt lunsjen? Jeg ser de prøver meg. De vet mange plasser jeg kommer, så vet folk jeg er pastor på bedehusvis, eller det vil si, det vet de ikke, men de vet jeg er pastor. Og jeg ser mer og mer et mønster at de prøver meg. Ikke på læren, men på livet. Nå får dere prøve ordet og forkynnelsen. For vi er fort over i lovtrelldom her. Det er en veldig skarp linje mellom at vi er over i lovtrelldom. Men jeg tror vi har gått mest den andre veien. Det har faktisk vært forkynnelse over Bergpreken som har sagt meningen med Bergpreken er å drive oss til å se hvor håpløst det er for oss. Ja, det også. Men først og fremst så er det en undervisning i hva som kjennetegner en Kristus etterfølgelse. For hvis vi ser punktene, så ser vi jo, ja, det var jo det Jesus gjorde der, ja. Ja, det var sånn han reagerte der. Ja, det var sånn han gikk frem der. Ja, han tittet stilt. Ja, han var ydmyk. Ja, han var frimodig. Sant? Bergpreken er ikke først og fremst gitt for at du og jeg skal se hvor egentlig en bekreftelse på at du trenger Jesus. Bergpreken er først og fremst gitt som en undervisning i et sant og helt etterfølgende liv av Jesus Kristus. Jeg gleder meg til høsten, så jeg gamle sa om Gud vil.